Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu pagi menjelang siang 7 Zulqa'dah 1437 Hijriah, kita kembali duduk bersama di dalam program rutin kajian Islam Ilmiah setiap Rabu pagi di Roja TV. Dan siaran ini langsung dari studio dakwasunnah.com di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah keutamaan beramal sesuai sunnah. Keutamaan beramal maksudnya adalah berarti keutamaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai sunnah, berarti ibadah tersebut sesuai dengan sunnah. Ibadah tersebut sesuai dengan sunnah. Apa saja keutamaan beramal beribadah sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Pada tema kali ini kita akan membagi menjadi beberapa poin, yaitu yang pertama adalah pengertian sunnah, yang kedua yaitu bagian dan macam-macam sunnah, yang ketiga yaitu keutamaan buah hasil dari dan manfaat dari beribadah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang poin yang pertama yaitu pengertian sunnah. Secara bahasa, as-sunnah artinya adalah as-sirah wa tariqah, yaitu perjalanan dan jalan. Sirah, sejarah atau perjalanan ataupun jalan. Seperti seorang mengatakan fulanun ala sunnati fulan, si fulan di atas jalannya fulan. Ya, ini makna secara bahasa. Adapun sunnah secara istilah syariat adalah mengikuti apa saja syariat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik berupa perintah atau meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sunnah di dalam syariat Islam mencakup seluruh apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berupa perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara yang anjuran, dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, dan meninggalkan perkara-perkara yang dimakruhkan. Ini adalah pengertian sunnah. Ittiba' ma jaa'a 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam minal awamiri wa tarki ma nahaa Allahu ma nahaa 'anhu sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti apa saja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa perintah, dan meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pengertian sunnah yang jami' ma'ni, mengumpulkan seluruh yang diperlukan dalam pengertian sunnah, dan menahan kata-kata yang tidak diperlukan dari pengertian sunnah. Saya ulangi, sunnah artinya adalah mengikuti apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, sunnah mencakup seluruh perintah, baik yang wajib ataupun yang mustahab, dan mencakup meninggalkan seluruh yang diharamkan, baik yang diharamkan ataupun yang dimakruhkan. Adapun ulama-ulama dari kalangan disiplin-disiplin ilmu mempunyai pengertian-pengertian tersendiri terhadap sunnah. Di antaranya yaitu ulama hadis. Mereka mengatakan as-sunnah hiya ma udhifa lir rasuli sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khilqiyatin aw khuluqiyatin. Sesuatu yang disandarkan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan atau ucapan atau persetujuan atau sifat jasmani atau sifat akhlaki. Ketika ahli hadis mengatakan definisi ini, maka coba kita runut satu-satu. Sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan, yaitu berupa hadis beliau yang di dalamnya terdapat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Maka ini disebut dengan sunnah qauliyah. Karena ucapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun di sana yaitu berupa ucapan dan perbuatan. Yaitu dinukilkan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perbuatan ini, melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan ini. Maka ini disebut dengan sunnah fi'liyah menurut ulama hadis. Sebagaimana misalkan perkataan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbud dubba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai ad-dubba, yaitu sebuah sayuran yang di dalamnya ada terong ataupun timun putih. Ini adalah perbuatan Rasulullah SAW. Maka ini disebut dengan sunnah fi'liyah, sunnah yang berupa perbuatan Rasulullah SAW. Begitu juga perbuatan-perbuatan Rasulullah SAW yang berupa perkara sholat, kemudian perbuatan yang berkaitan dengan puasa, perbuatan yang berkaitan dengan zakat, perbuatan yang berkaitan dengan haji, ini semua masuk ke dalam cakupan sunnah fi'liyah. Disebutkan tadi dalam pengertiannya, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW berupa ucapan, perbuatan, sudah kita bahas. Yang ketiga, berupa persetujuan. Persetujuan ini berarti sunnah persetujuan Rasulullah SAW. Maksudnya adalah sesuatu perbuatan terjadi di depan Rasulullah SAW atau di zaman beliau, kemudian turun wahyu, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyetujui perbuatan tersebut dan ditetapkan dengan wahyu tersebut. Maka yang seperti ini adalah sunnah persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diketahui baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perkara menarik disebutkan oleh para ulama. Dalalatus sunnah at-taqririyah bimujarradiha 'ala al-istihbab dha'ifah. Ini penting. Penunjukkan dengan sunnah persetujuan saja atas sesuatu itu dianjurkan, maka ini lemah. Harus ada sunnah fi'liyah atau sunnah qauliyah. Sunnah yang berupa ucapan atau sunnah yang berupa perbuatan. Adapun hanya sebatas persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian ulama mengatakan penunjukan sebagai sandaran dalil dari hal tersebut adalah lemah jika tidak dibarengi dengan persetujuan ataupun tidak dibarengi dengan sunnah ucapan ataupun sunnah perbuatan. Ya, tetapi dia sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Tetapi untuk menetapkan dia sangat dianjurkan, lebih kuat lagi jika dikuatkan dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Kemudian tadi disebutkan di dalam pengertian sunnah menurut ulama hadis, sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW berupa perbuatan, ucapan, atau persetujuan, atau sifat khilqiyah dan khuluqiyah. Adapun yang dimaksud dengan sifat khuluqiyah adalah hal-hal yang dinukilkan kepada kita dari akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalkan ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang kaifa kana akhlaqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjawab kana khuluquhul Quran. Akhlak beliau adalah menjalankan apa yang ada dalam Al-Quran berupa hukum-hukum perintah ataupun meninggalkan apa yang dalam Al-Quran berupa larangan-larangan yang ada di dalam Al-Quran. Ini yang dimaksud dengan sifat akhlak, dan itu termasuk sunnah. Dan juga sifat khilqiyah, yaitu apa saja yang dinukilkan kepada kita dari keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menurut ulama hadis ini juga sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajahnya sangat putih, seakan-akan ka'annahu falqatul qamar, seakan-akan bulan purnama yang sedang terang-terangnya. Dan masih banyak lagi sifat-sifat dari jasmani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut ulama hadis itu adalah sunnah. Ya, maka para ulama hadis tadi mengatakan sunnah ma udhifa ila rasuli sallallahu alaihi wasallam min qawlin au fi'lin au taqririn au sifatin khilqiyah au khuluqiyah. Sesuatu yang disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan, perbuatan, atau persetujuan, atau sifat jasmani dan sifat akhlaki. Adapun sunnah menurut para ahli fikih dan para ahli ulama usul fikih, yaitu ma udhifa ila rasuli sallallahu alaihi wa sallam min qawlin au fi'lin au taqririn. Sesuatu yang disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wa sallam berupa ucapan, perbuatan, atau persetujuan. Kenapa demikian? Karena seorang ahli fikih dan seorang ahli usul fikih sesungguhnya hanya melihat sunnah dari sisi dalil syar'i. Ya, oleh karenanya tidak bisa diambil dari sisi dalil syar'i dari Rasulullah kecuali ucapannya, perbuatannya, dan persetujuannya. Ya, kecuali ucapannya dan persetujuannya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ahli fikih di sana memiliki pengertian lain tentang sunnah. Arti sunnah kata mereka bima'nal mustahab wal mandub. Arti sunnah menurut ahli fikih dengan pengertian lain adalah semakna atau sinonim dengan kata sesuatu yang dianjurkan atau sesuatu yang sangat dianjurkan. Ya, dan mereka menjadikan kata sunnah adalah salah satu hukum dari hukum-hukum dalam beban syariat. Maka orang-orang ahli fikih mengatakan al-ahkam asy-syar'iyyah khamsatun, hukum-hukum syariat itu lima, al-wajib wal-muharram wal-makruh wal-mubah wal-mustahab. Wajib, haram, makruh, mubah, dan mustahab. Nah, mustahab inilah yang kadang-kadang disebut oleh ulama fikih sebagai sunnah. Amalan ini amalan sunnah, berarti menurut ahli fikih amalan ini amalan amalan yang sangat dianjurkan. Oleh karena itu, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kalau kita memahami tema kita, keutamaan beramal sesuai sunnah bukan pada konteks pengertian ulama fikih saja yang tadi mengatakan bahwa sunnah adalah sesuatu yang dianjurkan saja, bukan. Tetapi sunnah adalah mengikuti seluruh apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa perintah, atau meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagian kaum muslimin mengenal sunnah menurut ulama fikih adalah yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu, yang artinya pelakunya diberikan ganjaran dan yang meninggalkannya tidak diancam siksa. Maka ini sebenarnya adalah bukan pengertian, akan tetapi dia adalah nilai dari amalan yang sunnah. Nah, itu dia. Nilai dari amalan yang sunnah, yang mana kata sunnah di sini berdasarkan pengertian ulama fikih tadi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, para ulama mengatakan istilah ini, yaitu yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu, diberikan pahala bagi pelakunya dan tidak disiksa bagi yang meninggalkannya, ini adalah istilah yang baru yang ada di tengah para ulama usul fikih dan para ulama fikih, agar dijelaskan di tengah kaum muslimin tentang derajat hukum sunnah tersebut. Ya, maka para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi saya ingin mengatakan bahwa lebih baik kita katakan bahwa sunnah adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita perhatikan perkataan-perkataan para ulama, para sahabat, para tabiin, para imam, mereka ya menafsiri kalimat sunnah adalah seluruh, mengikuti seluruh yang dibawa oleh Rasulullah SAW berupa perintah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Maka menurut para ulama, kata sunnah bukan hanya terbatas kepada hal yang dianjurkan, tetapi sunnah adalah mencakup amalan wajib, amalan yang dianjurkan, dan mencakup meninggalkan sesuatu yang dilarang, yang diharamkan, atau sesuatu yang dimakruhkan. Ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita perhatikan ulama-ulama salaf dan imam-imam yang agung di abad-abad yang mulia, mereka menulis buku, mereka beri judul bukunya As-Sunnah, dan di dalamnya terdapat perkara akidah, yang mana apabila menyelisih akidah ini maka bisa mengakibatkan kekafiran. Seperti misalkan kitab As-Sunnah yang ditulis oleh Ibnu Abi Asim, kemudian kitab As-Sunnah yang ditulis oleh Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, dan kitab As-Sunnah yang ditulis oleh Imam Nasr Al-Marwazi rahimahumullahu taala. Maka harus diperhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai salah kata-kata sunnah yang ada di perkataan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama yang mengikuti mereka, itu maksudnya kebanyakan adalah mengikuti seluruh apa yang dibawa oleh Rasulullah berupa perintah-perintah, baik itu perintah dianjurkan atau perintah hanya diwajibkan. dan meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Rasulullah SAW, baik itu berupa keharaman ataupun kemakruhan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin pertama, pengertian sunnah. Poin yang kedua yaitu macam-macam bagian sunnah. Sunnah kalau kita perhatikan terbagi menjadi dua macam. Disebut oleh para ulama sebagai sunnah yang sharihah, sunnah yang jelas. Jelas-jelas itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terang benderang itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti sampai kepada kita berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini. Atau sampai kepada kita berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita semua yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini disebut dengan sunnah yang jelas terang benderang, dalam bahasa Arabnya sharihah. Kemudian di sana ada sunnah yang disebut oleh para ulama as-sunnah ad-damaniyah, sunnah yang mencakup, ya, yang mencakup ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah sunnah-sunnah yang kadang-kadang tidak terbesit di dalam pikiran manusia. Dan dia tidak datang dengan jelas terang penyebutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, kita bisa hukumi dia sebagai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contoh misalkan, sunnah yang domaniyah ini, yang mencakup, sunnah yang mengandung atau mengandung sunnah. Kalau tadi kan sunnah yang jelas terang itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengamalkan ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetujui ini. Itu sunnah yang jelas terang benderang sharihah. Di sana ada sunnah dhamaniyah, itu sunnah yang mengandung kesunahan Rasulullah, amalan yang mengandung kesunahan Rasulullah SAW dan tidak disebutkan secara terang benderang, jelas sejelas-jelasnya. Seperti misalkan para ulama mengatakan perkataan para sahabat, satu ini perkataan para sahabat yang tidak ada celah untuk memakai logika di dalamnya atau tidak ada celah untuk berijtihad di dalamnya. Ya, tidak ada beristihad di dalamnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti penyebutan pahala tentang begini, seperti misalkan penyebutan makna kursi oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, maka itu tidak bisa seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu arallah wa akhzallah man sabba wa qala, beliau memakai logika di dalamnya atau memakai ijtihad, berusaha mengambil pendapat, tidak bisa, karena itu murni adalah kabar-kabar gaib atau kabar-kabar yang tidak bisa seseorang manusia biasa untuk berbicara tentangnya kecuali berdasar dari hadis-hadis dan wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antaranya sunnah yang dhamaniyah ini di antaranya ada perkataan seorang sahabat yang tidak ada penyelisihan di dalamnya. Ya, tidak ada penyelisihan di dalamnya. Yang disebut oleh para ulama usulul fiqh ijma' sukuti, yaitu ijma' yang dilakukan secara diam. Seluruh sahabat tidak mengingkari perkataan tersebut. Maka ketika ada seorang sahabat yang mengucapkan sebuah ucapan dan para sahabat yang lain tidak mengingkarinya, mendiamkannya, ini dalil bahwa ucapan sahabat tersebut adalah sunnah. Ya, ucapan sahabat tersebut adalah sunnah. Kemudian termasuk sunnah dhamaniyah yang lain yaitu ucapan seorang sahabat tentang sebab turunnya ayat Al-Quran. Maka hukum dari ucapan sahabat tentang turunnya ayat Al-Quran ini dihukumi hukum sunnah yang diangkat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang poin ketiga, sesudah kita mengenal macam-macam sunnah dan ini inti kajian kita, yaitu keutamaan beramal sesuai sunnah. Berarti keutamaan beribadah sesuai dengan apa saja yang dibawa oleh Rasulullah SAW berupa syariat. Baik itu berupa perintah yang beliau perintahkan atau berupa larangan yang beliau larang. Itu maksud dari tema kita. Keutamaan beramal sesuai dengan sunnah. Maksudnya adalah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Sesuai dengan syariat Rasulullah SAW yang beliau bawa. Baik itu berupa perintah yang beliau perintahkan atau berupa larangan yang beliau larang. Apa keutamaannya? Apa buah manisnya? Apa manfaat baiknya di dunia dan di akhirat? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Sebelum saya mengungkap tentang keutamaan buah manis beramal sesuai dengan sunnah, maka membicarakan keutamaan beramal sesuai dengan sunnah Nabi sebenarnya adalah membicarakan keutamaan mengamalkan Islam dengan seluruh syariatnya. Ya, sama seseorang membicarakan keutamaan mengamalkan syariat Islam seluruhnya. Karena yang dimaksud sunnah tadi adalah mengikuti seluruh apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, baik itu berupa perintah ataupun berupa meninggalkan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk dari orang-orang yang merugi. Disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 85. Surat yang ketiga ayat 85. Kemudian Allah berfirman, "Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahu al-bayyinat wallahu la yahdil qauman zalimin." Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar seorang rasul dan sesudah keterangan-keterangan telah datang kepada mereka. Allah tidak menunjuki orang-orang yang berbuat zalim. Ulaika jazaohum anna alaihim la'natullah wal malaikah wan nasi ajma'in. Mereka itu balasannya ialah bahwasanya laknat Allah ditimpakan kepada mereka. Demikian pula laknat pada manusia, pada malaikat dan seluruh manusia. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ayat menunjukkan tentang bagaimana mengikuti sunnah berarti sebenarnya sedang mengikuti syariat Islam. Ya, maka bisa dikatakan agama yang paling benar adalah Islam dan Islam intinya adalah sunnah Nabi. Inti agama berarti sunnah. Ah, begitu. Agama yang paling benar adalah Islam dan Islam intinya adalah mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seluruh agama yang berkaitan dengan seluruh agama. Baik. Sekarang buah manis beramal sesuai sunnah. Keutamaan beramal sesuai sunnah. Apa itu? Ketahui baik-baik bahwa beramal sesuai sunnah maka akan menjaga seseorang terperosok ke dalam perselisihan yang tercela. Ya, beramal sesuai sunnah akan menjaga seseorang dalam perselisihan yang tercela. Akan menjaga seseorang terpisahkan dari agama. Orang yang beramal sesuai dengan sunnah, dia akan selalu tidak berselisih. Karena dia amalnya sunnah. Kemudian dia akan dekat dengan agama karena sunnah adalah agama. Maka perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Anfal ayat 46. Allah berfirman, "Wa atii'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u فتفشل وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. Yang artinya taatilah Allah dan Rasulnya dan janganlah kalian berselisih, maka kalian akan kalah dan kekuatan kalian akan hilang. Bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Perhatikan ayat ini, perbedaan yang tercela adalah tanda kelemahan. Dan tidak akan seseorang selamat dari perbedaan yang tercela kecuali tatkala taat kepada Allah dan Rasulnya. Makanya di dalam beramal sesuai sunnah, mengikuti hanya Rasulullah SAW dalam beramal, itu adalah jalan keselamatan dari perselisihan dan perbedaan yang tercela. Gitu ya. Itu buah manis beramal sesuai sunnah. Di dalam mengikuti sunnah dan benar-benar memperhatikan sunnah dalam beramal, itu adalah jalan keselamatan dari perpecahan-perpecahan, perdebatan, perselisihan-perselisihan yang tercela. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan di dalam kitab Jami' At-Tirmidzinya hadis dari Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu an. Beliau berkata, wa'awana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman ba'da salatil ghada mau'izatan balighatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan wejangan pada suatu hari setelah salat subuh dengan wejangan nasihat yang sangat menusuk ke dalam hati. Dharafat minhal uyun. Air mata berlinang dari wejangan tersebut. Wajilat minhal qulub, hati-hati bergetar dari wejangan tersebut. Faqala rajul, maka seseorang berkata, inna hadhihi mau'izatun wadi', sesungguhnya ini adalah wejangan orang yang ingin berpisah. Famadza ta'hidu ilaina ya Rasulullah? Kalau begitu apa wasiat yang engkau ingin sampaikan kepada kami wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah." Aku wasiatkan kepada kalian bertakwa kepada Allah dan mendengar dan taat kepada pemimpin. Wa in 'abdun habasyi, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari negeri Afrika Ethiopia. Fa innahu man ya'ish minkum yara ikhtilafan katsiran. Sesungguhnya siapapun dari kalian yang hidup, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Lihat, jauhi dari oleh kalian perkara-perkara yang mengada-ngada. Fa innaha dhalalatun, sesungguhnya perkara yang mengada-ngada itu sesat. Faman adraka dzalika minkum fa alaihi bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawadhid. Barang siapa, siapa saja, maka siapa saja yang dari kalian yang mendapati hal itu, maka hendaknya dia mengerjakan, berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah-sunnah khalifah rasyidah yang baik, al-mahdiin, yang mendapat petunjuk. Gigit dengan gigi geraham hal tersebut. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah wasiat yang syarat makna. Ya. Yang syarat makna dan dia termasuk pokok yang agung dari pokok-pokok agama. Yang demikian itu kenapa? Karena kehidupan manusia senantiasa dikaitkan dengan interaksi oleh manusia. Interaksi. Baik interaksi dia kepada Allah atau interaksi dia dengan masyarakatnya atau interaksi dia dengan dirinya sendiri. Maka di dalam hadis tadi Rasulullah SAW menjawab mengatakan bahwa jika Anda ingin baik, maka berinteraksi pertama dengan Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk takwa kepada Allah. Kemudian interaksi dengan masyarakat, wassam'i watta'ah wa in 'abdun habasyi, itu wasiat untuk bertakwa dan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah kita ambil pelajaran bahwa siapa yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan terjaga dari terperosok kepada perselisihan yang tercela, kepada perdebatan yang tercela. Coba bersatu di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini para ulama menjelaskan bahwa hadis ini merupakan kabar yang menunjukkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau mengabarkan akan terjadi di tengah-tengah umatku perbedaan, perselisihan yang begitu banyak di tengah kaum muslimin. Dan itu sudah terjadi. Ya. Lalu bagaimana selamat dari perselisihan tersebut? Apa yang merupakan solusi agar tidak berselisih? Bagaimana bisa tidak berselisih? Rasulullah SAW mengatakan, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Dan sunnah-sunnah khalifah Rashidah yang ada sepeninggalku. Makanya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau seandainya ada orang berpegang teguh dengan sunnah Abu Bakar, sunnah Umar, maka itu bukan melakukan perbuatan yang mengada-ngada, tetapi perbuatan yang memang diperintahkan untuk berpegang teguh kepadanya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, kita kembali lagi bahwa keutamaan dan buah manis beramal sesuai dengan sunnah yang pertama adalah diri kita akan terjaga dari perpecahan, perselisihan yang begitu banyak yang tercela di tengah kaum muslimin. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, perkataan Abu Hatim Ibnu Hibban. Beliau mengatakan pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa'alaikum bi sunnati." Inda dzikri al-ikhtilaf alladhi yakunu fi ummatihi bayanun wadhihun anna man wadaba ala sunan qala biha wa lam yu'arrij ala ghayriha min al-ara min al-firq an-najiyah fi al-qiyamah ja'alana Allah minhum bimannih. Lihat, ini luar biasa. Imam Ibn Hibban, Abu Hatim Ibn Hibban mengatakan, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Beliau sebutkan ini ketika terjadi perselisihan di tengah umatnya. Ini adalah merupakan penjelasan yang sangat jelas bahwa barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnahnya dan tidak melenceng kepada pendapat-pendapat manusia biasa, logika manusia, saran manusia, rasio manusia biasa, maka dia termasuk dari golongan yang selamat di dunia, selamat di akhirat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita termasuk darinya dengan karunia-Nya. Itu keutamaan beramal sesuai sunnah yang pertama. Keutamaan beramal, buah manis beramal sesuai dengan sunnah yang kedua, yaitu bahwa dalam beramal sesuai dengan sunnah, maka terdapat keselamatan dari kelompok-kelompok yang diancam dengan neraka. Jadi ceritanya orang, maksudnya beramal sesuai dengan sunnah menjadikan dia selamat dari termasuk kelompok-kelompok yang diancam dengan neraka. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang perselisihan yang sudah kita bicarakan di awal itu menyebabkan timbulnya kelompok-kelompok, jamaah-jamaah, ya, yang dicela oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, memecah belah kaum muslimin. Lihat, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bani Israil iftaraqat ala 71 firqatan wa inna ummati satafriqu ala 72 firqatan." Sesungguhnya Bani Israil terpecah menjadi 71 kelompok dan umatku terpecah menjadi 72 kelompok. Kulluha finnar illa wahida. Wahia jamaah, seluruhnya di dalam neraka kecuali satu, dan itu adalah kesatuan. Sebelum saya lanjutkan hadis-hadis yang ingin saya sampaikan, maka saya ingin pesan kepada kaum muslimin. Pertama, bukan berarti ketika kita membahas masalah ini kita merasa sok paling benar. Bukan. Ini bahasan disebutkan oleh Rasulullah, maka kita ingin menyampaikannya kepada umat. Bukan mengklaim kita yang paling benar. Satu. Yang kedua, ada sebagian orang ketika ada seorang dai ustadz membahas hadis-hadis seperti ini, maka mereka mengatakan, sudahlah, gak usah dibicarakan perpecahan itu. Yang penting kan kita melawan orang-orang kafir, melawan Amerika, melawan ini dan itu. Mereka mengatakan seperti itu. Ya akhi, bagaimana kita bisa melawan kecuali dengan bersatu? Caranya bersatu membicarakan ini. Ya, lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi jangan sampai salah sangka, sok mengklaim yang paling benar, sok mengklaim yang paling suci. Enggak. Tetapi kita membicarakan hadis Rasul. Apakah Anda berani tatkala nanti di hadapan Rasulullah, misalkan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang di hadapan kita, kemudian beliau menyebutkan masalah ini atau hadis ini, kemudian kita kata, wahai Rasulullah, enggak usah sebutkan hadis itu. Berani? Kan enggak. Makanya kita bukan sedang dalam tahap mengklaim diri pribadi. Kita paling suci, kita yang paling surga, kita yang paling benar. Enggak. Tapi menjelaskan kepada umat keberadaan hadis ini. Itu tujuannya agar tidak terpecah belah, sehingga kita tidak terperosok kepada perpecahan yang tercela. Dengan tidak terperosok kepada perpecahan yang tercela, akhirnya kita bisa selamat dari neraka yang diancam kepada kelompok-kelompok yang berpecah dari Islam, dari kesatuan kaum muslimin. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ya, sesungguhnya Bani Israel terpecah menjadi 71 kelompok, sedangkan umatku terpecah menjadi 72 kelompok, seluruhnya di dalam neraka. Apakah Anda atau saya? Kan enggak tahu, pokoknya seluruhnya di dalam neraka kecuali satu. Nah, kita berharap yang menjadi satu ini. Bukan kita mengklaim yang satu ini, bukan. Tapi kita berharap. Makanya kita pelajari hadisnya. Wahiyal jama'ah. Dan itu adalah kesatuan kaum muslimin. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Umar. Kalau tadi riwayat Ibn Hibban dari Anas bin Malik. Ini riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Wa taftariqu ummati ala 73 millatan kulluhum finnar illa wahida. Dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, seluruhnya di dalam neraka. Maka ini sebenarnya menjadikan diri kita yanda lahul jabin. Kita mengkerucut dahi kita. Kok bisa seluruhnya dalam neraka? Kecuali satu. Ya? Satu kelompok saja. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, man hum? Wahai Rasulullah, siapa mereka? Siapa kelompok yang selamat itu? Lihat, para sahabat saja membicarakan itu. Mereka langsung menanyakan, siapa itu? Kita semestinya mencontoh mereka. Orang-orang yang diridhai oleh Allah. Jadi, tidak mengapa membicarakan hadis ini. Ya, bahkan hadis ini yang menyatukan umat Islam dengan di atas penyatuan yang benar, bukan penyatuan di atas angan-angan ataupun penyatuan di atas fondasi yang bobrok, bukan. Ya, maka Rasulullah SAW menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan di keutamaan beramal sesuai dengan sunnah, Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang perselisihan. Dan terkadang terjadi perselisihan tapi tidak sampai menyebabkan berkelompok-kelompok. Maka pada saat terjadi perselisihan, meskipun tidak menyebabkan terpecah belahnya kaum muslimin, tetap berpegang teguh terhadap sunnah. Sedangkan di dalam keutamaan beramal sesuai dengan sunnah ini, yang kedua ini, yaitu menyebutkan terjadi perselisihan dan mengakibatkan berkelompok-kelompok. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah terjadi seperti itu, maka lebih harus lagi berpegang teguh beramal sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada kelompok Khawarij, ada kelompok Mu'tazilah, Murji'ah, Jahmiyah, Rafidhah, kelompok yang begitu banyak. Dan kelompok-kelompok ini dikabarkan oleh Rasulullah akan sampai kepada 73 golongan. Seluruhnya di dalam neraka kecuali satu. Siapa yang satu itu? Yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Berarti di dalam hadis ini terdapat, bukankah terdapat tentang keutamaan beramal sesuai dengan sunnah? Bukankah demikian? Di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang buah manis beramal sesuai dengan sunnah. Bukankah demikian? Maka jawabannya, iya tentu. Di dalamnya terdapat keutamaan beramal sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan perintah kepada seluruh kaum muslimin, ya, seluruh kaum muslimin untuk mengikuti sunnah jika mereka ingin selamat di akhirat dari neraka. Tidak seperti kelompok-kelompok yang 70 sekian itu yang selamat, maka mereka harus mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diperhatikan di sini, ada perkara penting. Ketika Rasulullah SAW bersabda, kulluha finnar illa wahidah, seluruhnya di dalam neraka kecuali satu. Maka ini termasuk dalil-dalil ancaman. Makanya kelompok-kelompok itu diancam dengan neraka. Ya. Jadi ketika Rasulullah SAW bersabda, seluruhnya di dalam neraka kecuali satu, artinya seluruhnya diancam neraka. Artinya pula, jika Allah menginginkan, maka Allah akan ancam dia, Allah akan siksa dia. Jika Allah tidak menginginkan, maka Allah tidak siksa. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 48, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa yang mensyirikannya dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Selain dosa kesyirikan, jika Allah menghendaki mengampuni, Allah ampuni. Jika Allah menghendaki disiksa, Allah siksa. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu'ul Fatawa juz ke-7 halaman 217 sampai 218. Perhatikan sekarang perkataan Imam Al-Ajurri, ulama Islam abad ke-4 Hijriah. Ingat ya, ini bukan pembicaraan para ulama yang sekarang, apalagi yang dituduh-tuduhkan Wahabi-Wahabi, enggak. Ini pembicaraan ulama abad ke-4 Hijriah, Imam Muhammad Ibn Al-Husain Al-Ajurri. Imam sangat terkenal. Beliau mengatakan, "Fal mu'minul 'aqilu yajtahidu an yakuna min hadhil millah an-najiyah." Maka orang mukmin yang cerdas adalah seorang yang berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi kelompok yang selamat ini. Dengan cara bagaimana? Bittiba'i likitabillah wa sunani rasulihi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam wa sunani ashabihi radhiyallahu anhum. Dengan cara mengikuti Al-Qur'an dan sunnah-sunnah rasulnya salawatullah wa salamu wa barakatuh alaih, dan sunnah-sunnah para sahabatnya radhiyallahu anhum, wa sunani tabi'in ba'dahum bi ihsan, dan sunnah-sunnah para pengikut sahabat, yaitu para tabi'in yang mengikuti sahabat dengan baik. Wa qawlu a'immatil muslimin mimman la yustawhashu min zikrihim, dan pendapat para imam-imam kaum muslimin yang mana mereka itu tidak aneh lagi disebutkan mithlu Sufyan al-Thawri wal-Auza'i wa Malik ibn Anas wa Syafi'i wa Ahmad ibn Hanbal wa Abi Ubaid al-Qasim ibn Sallam wa man kana ala tariqihim minasyuyukh, seperti Imam Sufyan ibn Thawri, Imam al-Auza'i, Imam Malik ibn Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam, dan seluruh orang yang jalan di jalan mereka dari para syekh-syekh Islam. Fama ankaruhu ankarna, apa saja yang mereka ingkari maka kita ikut mengingkarinya. Wama qabiluhu wa qalu bihi qabilna wa qulna bih, dan apa saja yang mereka terima dan mereka jadikan sebagai pendapat, kita terima dan kita berpendapat juga seperti mereka. Wa namadna masiwa dzalik, dan kita hilangkan atau kesampingkan selain itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Keutamaan beramal sesuai dengan sunnah yang ketiga. Buah manisnya apa? Mohon maaf. Buah manis beramal sesuai dengan sunnah yang ketiga, yaitu mendapatkan hidayah dan selamat dari kesesatan. Orang yang beramal sesuai dengan sunnah Nabi, sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa perintah yang wajib ataupun yang mustahab, atau berupa larangan, menjauhi larangan yang berupa keharaman ataupun yang makruh, maka ini penyebab seseorang mendapatkan petunjuk dari Allah dan penyebab seseorang selamat dari kesesatan. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Ad-Darqutni dalam kitabnya Sunan, dan Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan Imam Baihaqi dalam kitabnya As-Sunan Al-Kubra. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni qad taraktu fikum shay'ain lan tadhillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati wa lan yaftariqa hatta yarida alayya al-hawm. Sesungguhnya aku telah meninggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara, tidak akan kalian pernah sesat setelah dua perkara tersebut, kitab Allah dan kedua sunnahku, dan kedua-duanya tidak akan berpisah sampai kedua-duanya mendatangi aku di telaga. Ini hadis para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, menunjukkan tentang bahwa orang yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik sunnah itu yang ada dalam Al-Quran, sunnah itu yang ada dalam hadis-hadis Rasul, maka dia akan selamat mendapat petunjuk di dunia dan di akhirat, dan selamat dari kesesatan di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Makanya perhatikan ketika kita beramal, beribadah, apakah ini sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Ya. Dan hadis yang lain, yaitu hadis riwayat Imam Baihaqi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bercerita anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khataba fi hajjatil wada, atau fi hajjatil wada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan manusia tatkala haji wada. Qala, beliau bersabda, ya ayyuhan nas inni qad taraktu fikum ma in i'tasamtum bih falan tadhillu abada kitaballah wa sunnat nabiyyi. Wahai manusia, sesungguhnya aku telah meninggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu, jika kalian berpegang teguh dengannya maka kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Lihat, di situ ada beberapa penekanan. Falan lan adatun nafi mu'abbad. Huruf yang menunjukkan kepada peniadaan selamanya. Ditambah lagi abada, tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Kurang apa lagi? Kapan itu? Kitab Allah wa sunnati wa sunnata nabiyyi. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah nabinya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat lagi hadis yang lain. Hadis riwayat disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab beliau At-Tamhid. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu kaum sesat setelah dia mendapat petunjuk. Setelah dia mendapat petunjuk atas apa yang telah mereka lakukan. Kecuali karena mereka memiliki sifat jadal, menentang. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, membaca ayat, ma darabuhu laka illa jadala. Mereka tidak memukulmu atau menandingimu dengan sesuatu kecuali jadala, kecuali dengan menentangmu. Balhum qawmun khasimun, mereka adalah orang-orang penentang. Maka siapa yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Hadis-hadis tadi memberikan petunjuk kepada kita bahwa sunnah Nabi adalah buah manisnya. Seseorang yang berpegang teguh kepadanya, dia akan selamat dari kesesatan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Malik mengatakan, coba perhatikan, as-sunnatu mithlu safinatu nuhin man rakibaha naja wa man takhallafa anha halak. Sunnah itu seperti kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang naik, maka dia akan selamat. Pasti selamat. Dan siapa yang tidak naik, maka dia akan sengsara, binasa. Ya, dan ini benar. Sunnah, kapalnya Nabi Nuh, sesungguhnya yang menaikinya hanya orang-orang yang percaya kepada para rasul. Dan mengikuti para rasul. Dan siapa yang tidak menaikinya, berarti dia telah mendustakan para rasul. Maka mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah mengikuti risalah yang dibawa dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mengikutinya seperti seseorang sedang menaiki kapalnya Nabi Nuh. Ya, dia mengikutinya baik secara zahir ataupun lahir. Adapun orang yang membenci atau yang tidak mengerjakan sunnah, berarti dia seperti orang yang tidak mengikuti atau tidak naik ke kapalnya Nabi Nuh alaihi salam. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, demikianlah jika seorang mukmin memperhatikan seluruh perkataan orang-orang ahli filsafat, perkataan umat-umat yang di dalamnya terdapat kesesatan, kekafiran, maka kita akan mendapati Al-Quran dan Sunnah sebenarnya telah menjelaskan keadaan mereka. Mereka benar-benar sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ini adalah buah manis yang keempat. Beramal sesuai dengan Sunnah. Seorang akan mendapatkan keselamatan, petunjuk, dan juga selamat dari kesesatan. Kemudian, buah manis atau keutamaan beramal sesuai dengan sunnah yang keempat, yang keempat, yaitu, tatkala seseorang mengerjakan ibadah, beramal sesuai dengan sunnah, berarti dia masuk dalam golongan Nabi Muhammad SAW. Kelompoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukan dariku. Ya. Ya, tentunya cerita ini, hadis ini punya ceritanya. Tiga orang datang ke rumah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah. Kemudian diberitahukan kepada tiga orang ini tentang ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah. Ka'annahum taqallula. Kemudian mereka menganggap ibadah kita ini sedikit sekali dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah diampuni dosa yang lalu yang akan datang. Kok ibadahnya begitu lebih banyak daripada kita? Maka salah satu mengatakan, aku akan sholat setiap malam, sepanjang malam tidak pernah tidur. Yang satu mengatakan, aku akan berpuasa sepanjang tahun, tidak pernah berbuka. Maksudnya tidak pernah hari-hari itu berbuka. Malam tentunya tetap berbuka. Yang ketiga mengatakan, aku akan menjauhi perempuan.
tidak akan menikah. Maka datang Rasulullah SAW menemui mereka. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kaliankah yang mengatakan seperti ini? Ama wallah inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa kepada kalian dan paling takut kepada Allah dari kalian. Lakinni asumu wa uftir wa usalli wa arqut wa atazawwajun niza. Akan tetapi aku berpuasa dan aku tetap berbuka. Ada hari-hari aku berbuka. Aku sholat, tapi aku juga ada waktu tidurnya. Dan aku menikahi perempuan. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukan dariku. Lihat hadis ini terdapat pelajaran menarik sebenarnya, para ikhwan. Yaitu, pertama, tidak cukup dengan niat baik saja. Yang kedua, amalan yang wah, terlihat banyak, terlihat mewah, terlihat hebat amalannya. Tapi tatkala tidak sesuai dengan sunnah, maka tidak ada nilai di sisi Allah. Maka harus beramal sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi inti pembicaraan kita pada buah yang keempat ini, keutamaan keempat beramal sesuai dengan sunnah adalah orang yang mengamalkan amalan ibadah sesuai dengan sunnah berarti dia masuk ke dalam golongan Rasulullah. Yang tidak berarti tidak masuk ke dalam golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam berarti dia membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ya. Apalagi dia meninggalkan sunnah tersebut setelah mengetahui bahwasanya itu adalah sunnah. Maka dia termasuk orang-orang yang membenci sunnah Rasul. Hati-hati ini. Ya, ini para ikhwan. Apalagi kalau seandainya meninggalkan sunnah tersebut karena memang menghina, karena memang menentang, karena memang membenci sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini bisa masuk kepada kekufuran. Adapun kalau ada orang yang meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam karena malas, karena meremehkan, ya, maka orang seperti ini adalah termasuk hal orang-orang yang tercela, tetapi tidak seperti yang tadi menyebabkan kepada kekufuran. Seperti orang meninggalkan amalan wajib, maka berarti dia mendapatkan dosa meninggalkan amalan wajib. Jika dia meninggalkan amalan sunnah, berarti dia meninggalkan keutamaan amalan sunnah. Kecuali kalau dia meninggalkannya karena sombong, karena mengingkari itu sunnah, karena mendustakan itu sunnah, maka ini bisa menyebabkan kepada kekufuran. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima sekarang. Termasuk keutamaan beramal sesuai sunnah. Buah manis. Sesuai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaitu, orang yang beramal sesuai sunnah, maka dia akan terlepas dari jalan syaitan. Tidak masuk ke jalan syaitan. Ya, karena beramalnya sesuai dengan sunnah, dia akan terlepas dari jalan-jalan syaitan. Oh, adakah jalan-jalan syaitan? Ada. Ya, di samping ada jalan Allah, di sana ada jalan-jalan syaitan. Bahkan bukan hanya satu jalan, jalan-jalan syaitan. Ya, coba perhatikan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggaris sebuah garis. Lalu beliau bersabda, "Hadza sabilullah, ini jalannya Allah." Kemudian, "Tsumma khatta khututan an shimalihi wa an yaminihi." Lalu beliau menggariskan garis-garis dari kanan dan dari kiri. Ya. Kemudian menggaris garis-garis kecil dari kiri dan garis-garis kecil dari kanan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Hadza sabili, ini jalanku." Ya, beliau menunjuk kepada jalan yang besar tadi, yang panjang tadi. Kemudian beliau mengatakan, "Wa hadhihi subul," dan jalan-jalan ini yang kecil-kecil ini adalah jalan-jalan. "Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilai." Di setiap jalan-jalan kecil-kecil tadi ada syaitan yang mengajak ke dalamnya. Kemudian beliau membaca ayat, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi
Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Dan jangan mengikuti jalan-jalan lain. Maka kalian akan terpecah dari jalan yang lurus tadi. Terpisah dari jalan yang lurus tadi. Itulah yang diwasiatkan kepada kalian. Agar kalian bertakwa. Maka barang siapa yang mengikuti sunnah Rasul dalam beramal, maka berarti dia mengikuti jalan yang lurus. Dan dia akan selamat dari jalan-jalan syaitan tadi. Rasulullah SAW menggaris jalan, ya, dan beliau umpamakan agar kita bisa masuk ke dalam pemikiran kita bahwa inilah satu-satunya jalan yang benar. Makanya para ulama mengatakan al-haqqu la yata'addad, kebenaran itu tidak tidak berbilang. Satu kebenarannya, satu jalannya Rasulullah yang satu, sunnah. Ketika kita mengangkat tema keutamaan beramal sesuai dengan sunnah, sunnah yang dimaksud yaitu satu-satunya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sunnah Rasul, kalau kita lihat tadi perumpamaan yang dibuat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah itu adalah jalan yang panjang, bukan jalan yang pendek. Ya, bukan jalan yang pendek, lihat kata-kata ini. Oleh karenanya orang-orang yang tidak sabar dengan hasil dakwah, maka sebenarnya dia tidak sabar dengan hasil mengikuti sunnah. Karena jalan sunnah itu panjang, harus pelan-pelan, harus sesuai dengan sunnah terus-menerus. Jangan menyegerakan hasilnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya, setelah kita mendengar hadis tadi, kita harus mempunyai tekad di dalam diri kita. Sunnah Nabi harus disebarkan di tengah masyarakat. Coba perhatikan, Ibnul Munir rahimahullah, ulama Islam abad ke-7 Hijriah, meninggal 683 Hijriah. Beliau mengatakan, minal huquqil wajibah nashruha, ya'ni as-sunnah. Alan nasi qatibatan yahmiluha al-akhidhu ilal ghalib wa yuballighuha ash-shahidu ilal ghaib wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha thumma addaha kama sami'a farubba muballighin aw amin sami'. Termasuk hak-hak yang wajib, kewajiban kita yang harus kita lakukan terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menyebarkan sunnah tersebut terhadap seluruh manusia tanpa batas. Ya. Orang yang mengambilnya akan membawa kepada manusia yang banyak. Yang menyaksikannya akan menyampaikan kepada yang tidak menyaksikannya. Harus disampaikan seluruhnya, disebarkan. Maka jangan pernah bosan-bosan untuk menyebarkan sunnah, mengabarkan ini sunnah Rasul. Jangan pernah bosan-bosan. Jangan kembali kepada perasaan, jangan kembali kepada rasio, jangan kembali kepada akal, ya. Tidak, tetapi sebarkan sunnah agar kita bisa beramal sesuai dengan sunnah dan akhirnya mendapatkan keutamaan beramal sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, perkataan menarik dari Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Wa 'amatu hadhihi ad-dalalat innama tatatarraqa man lam ya'tasim bil kitabi was sunnah. Kama kana az-Zuhri yaqul, kana ulama'una yaqulun al-i'tisamu bis sunnah huwa an-najah." Kebanyakan kesesatan-kesesatan yang terjadi adalah karena berjalan tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri, seorang tabi'i, mengatakan, ulama-ulama kita mengatakan berpegang teguh dengan Sunnah adalah sebuah keselamatan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Keselamatan dari apa? Dari jalan syaitan. Ya, jalan syaitan kenapa kita tidak boleh menaikinya? Karena jalan-jalan syaitan mengajak kepada
perbuatan fahsya, perbuatan mungkar, kemiskinan, kesengsaraan, dunia akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah, wahai orang yang beriman, jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan mengamalkan beramal sesuai sunnah yang lainnya itu, dengan beramal sesuai sunnah berarti dia telah merealisasikan syariat, menegakkan agama. Nah, itu dia. Ya, orang beramal sesuai sunnah dia telah merealisasikan syariat, menegakkan sebenar-benarnya agama. Ya, kenapa demikian? Karena para ikhwah, agama Islam itu kan dibangun dari dua pokok dasar. Yang pertama, Allah ta'budu illallah. Tidak beribadah kecuali kepada Allah. Yang kedua, wala ta'budullaha illa bima syara', dan kamu tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkan. Dan tidak ada jalan bagi kita dalam mengetahui yang disyariatkan selain jalan mempelajari Al-Qur'an yang agung dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya para ulama mengatakan al-ibadah tauqifiyah. Ibadah-ibadah itu asal hukumnya adalah tauqifiyah, berhenti pada dalil dari Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Maka tidak heran Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Qur'an. Ya, ini para ikhwah. Ini buah manis yang keenam tentang beramal sesuai dengan sunnah. Orang yang mengamalkan sunnah berarti dia mengamalkan, menegakkan agama, mendapatkan atau menegakkan syariat Islam seutuhnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat sekarang contoh misalkan dalam masalah wudu. Rasulullah SAW bersabda, setelah berwudu, "Hadza wudu'i wa wudu'ul anbiya min qabli, faman zada aw naqasa aw anqasa faqad asaa wa zalam." Ini adalah wudu'ku dan wudu para nabi sebelumku. Barang siapa yang menambah atau menguranginya, maka dia telah berbuat buruk dan berbuat kezaliman. Dalam salat misalkan, Rasulullah SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dalam masalah akhlak, Rasulullah SAW bersabda, "Inna mabu'itsu makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk mengutamakan, menyempurnakan akhlak yang baik. Ya, ini menunjukkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, siapa yang beramal sesuai sunnah, buah manisnya, keutamaannya, berarti dia benar-benar menegakkan syariat. Dia benar-benar menegakkan agama. Ya. Orang yang beramal sesuai dengan sunnah, dia benar-benar beramal sesuai dengan agama Islam yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena ibadah itu tauqifiyah. Berhenti pada dalil. Jika ada dalilnya dikerjakan, jika tidak ada dalilnya maka tidak dikerjakan. Lihat. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, "Wa lihadza qala al-fuqaha." Para ahli fikih mengatakan, "Al-ibadatu mabnaha 'ala at-tauqif." Ibadah-ibadah dibangun di atas tauqif, artinya berhenti. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ketika beliau mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan, "Wallah inni la a'lamu annaki hajarun la tadur wa la tanfa', walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluki lama qabbaltuki." Demi Allah, aku sangat mengetahui bahwa kamu ini batu yang tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat. Kalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW mencium, maka aku tidak akan menciummu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan baik-baik, buah manis beramal sesuai dengan sunnah, maka dia berarti menegakkan syariat Islam. Yang ketujuh para ikhwah, sebelum terakhir, masih banyak sebenarnya yang kita ingin sampaikan, nanti saya akan sebutkan secara ringkas saja. Yang ketujuh, buah manis beramal sesuai dengan sunnah, bahwa orang yang beramal sesuai dengan sunnah maka dia telah mengangkat dirinya dari kehinaan. dia telah menghilangkan dirinya dari sifat kehinaan di dalam umat ini. Coba perhatikan para ikhwah, di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, Imam Abu Daud dalam kitabnya Sunan, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabay'tum bil 'inah wa akhadtum adnabal baqar wa radhitum biz-zar' wa daraktum al-jihad, sallatallahu 'alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Jika kalian jual beli dengan riba dan kalian mengikuti ekor-ekor sapi, kalian ridha dengan pertanian dan meninggalkan jihad, niscaya Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Tidak diangkat dari kalian kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama, sampai kita kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul, keutamaannya, maka dia akan mendatangkan untuk umat manusia, masyarakat secara umum, yaitu ketinggian, kemudian kemuliaan, kejayaan. Dengan mengikuti sunnah terdapat kebaikan pada keluarga, kebaikan pada masyarakat, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu yang tidak cukup, saya sebutkan secara ringkas yang kedelapan, yaitu mengikuti sunnah di dalamnya terdapat buah manis. Mengikuti sunnah adalah dia akan berakhlak mulia, karena sunnah mengajari akhlak yang mulia. Kemudian termasuk di dalamnya mengikuti sunnah adalah seorang muslim akan selamat dari neraka dan siksa yang pedih. Keutamaan beramal sesuai dengan sunnah, yaitu seorang muslim akan masuk ke dalam surga. Itu selanjutnya. Yang ke-11, seorang muslim ketika beramal sesuai dengan sunnah, keutamaannya, buah manisnya, berarti dia menghidupkan sunnah. Dan menghidupkan sunnah termasuk amal ibadah yang sangat dianjurkan. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan tentang kajian keutamaan beramal sesuai dengan sunnah. Saya kembalikan kepada pembawa acara, Akhi Ari Habibullah Ta'ala. Tafadhal.
Naam Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan kepada kami. Semoga bermanfaat dan dimudahkan oleh Allah untuk kita dalam memahami serta mengamalkannya dalam aktivitas ibadah kita sehari-hari. Dan ikhwatul Islam, kini saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung bisa menghubungi nomor kami via telepon di 0218236543. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal, dan kami harapkan pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan pembahasan di kesempatan pagi hari ini. Untuk pesan singkat juga bisa Anda kirimkan di 0819896543. Dan ikhwatul Islam, sekarang kami buka telepon yang pertama, silakan. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dengan siapa ini, di mana?
Ibu Murni di Palopo.
Silakan Ibu Murni di Palopo. Mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya, Ibu. Silakan.
Ini saya mau bertanya, Pak. Apa ada sebenarnya Nabi di dalam merayakan 40 hari, 7 hari baru meninggal?
Cukup Ibu Murni?
Ya.
Baik, ditunggu nasihat dan jawaban dari Ustaz. Terima kasih.
Ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakumullahu khairan kepada Ibu Murni atas pertanyaannya. Semoga kita senantiasa bisa mendalami sunnah-sunnah Rasul dan mengerjakannya dengan maksimal sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Maka yang saya pahami, kalau tidak salah dengar dari pertanyaan, karena suaranya agak kecil, kemudian juga tidak jelas terputus-putus, tapi yang saya pahami adalah adakah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah meninggal berkumpul pada hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-7, ke-10, 25, 40, 70, 100? Maka jawabannya adalah belum dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan belum ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan hal tersebut adalah termasuk dari hal-hal yang meratapi si mayit, dan meratapi si mayit termasuk dari dosa besar, ya, yang ada tatkala seorang meninggal dari kaum muslimin. Maka kita mendoakan, kemudian mengurus jenazahnya, kemudian mengurangi beban musibah yang dia dapatkan dengan memberikan biaya, makanan, atau yang semisalnya. Kemudian juga memberikan kata-kata hiburan yang disebut dengan takziah atau takziah, kata-kata hiburan, ya, agar sabar, agar berharap pahala, agar dia mendapatkan kebaikan dari musibah ini. Wallahu a'lam. Naam.
Syukran Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan pencerahannya. Semoga bermanfaat untuk Ibu Murni yang bertanya di Palopo dan kita semuanya yang menyimak di kesempatan pagi hari ini. Untuk berikutnya kami undang kembali, silahkan telepon yang kedua. Sebutkan nama dan alamat Anda dan mohon maaf sebelum Anda menghubungi kami, silahkan dikecilkan terlebih dahulu volume televisi dan radionya. Halo, silahkan.
Dari Abu Obi Jambi.
Ya, silakan Pak pertanyaannya.
Pertanyaannya gini Ustadz, pada umumnya ini masyarakat kita itu banyak yang baca usalli sebelum sholat.
Baik.
Itu macam mana hukumnya Ustadz, atau apa memang ada dalilnya apa macam mana gitu?
Terima kasih.
Jazakallah khair.
Terima kasih Pak Ombi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya kajian tadi berbicara tentang keutamaan mengikuti sunnah. Bukan kemudian datang pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan amalan-amalan yang mungkin dianggap ini tidak sesuai dengan sunnah atau tidak. Akan tetapi mungkin saya berhusnudzan kepada kaum muslimin, terutama pada para penanya, adalah akhirnya kajian yang disampaikan tadi benar-benar mudah-mudahan sudah masuk ke dalam sanubari kita semua agar beramal sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya timbullah pertanyaan-pertanyaan tadi yang merupakan ekspresi dari ini kira-kira ada amalnya enggak ya? Ini kira-kira ada sunnahnya enggak ya? Ini kira-kira karena tadi saking berbuah manisnya beramal sesuai dengan sunnah. Mudah-mudahan yang disampaikan tadi benar-benar masuk ke dalam sanubari kita dan akhirnya ekspresinya adalah hasilnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang timbul. Mudah-mudahan seperti itu ya. Jadi saya tidak ingin kajian ini kemudian bertanya tentang amalan-amalan, setiap amalan ditanyakan. Nanti itu ada materi tersendiri, yaitu mungkin pekan depan kita akan bahas bahwa tentang bahaya beramal dengan bid'ah. Nah, itu mungkin kita akan bahas pada pertemuan akan datang, ya. Tetapi saya jawab pertanyaan yang disampaikan, yaitu sebelum saya jawab apa hukum usolli tatkala salat, maka kita katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau disyariatkan salat 2 tahun sebelum beliau berhijrah. Otomatis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat 5 waktu setelah kejadian Isra dan Mi'raj. Beliau mendapatkan syariat salat 5 waktu. Beliau salat 5 waktu hampir 12 tahun. Ya. Di setiap hari 5 kali sehari. Tentunya jumlah yang banyak. Kemudian di sana ada amalan-amalan salat-salat sunnah. Dan jika kita ingin banding-bandingkan dengan amal lain, tidak ada amalan sunnah dalam sebuah ibadah dibandingkan sholat-sholat sunnah, dibandingkan puasa sunnah, umroh sunnah, haji sunnah, dan amalan-amalan sunnah lainnya. Tidak ada yang lebih banyak dibandingkan sholat-sholat sunnah. Kemudian beliau kerjakan sholat itu sebanyak atau selama 12 tahun. Semestinya ada satu hadis, walau satu hadis, ya, yang begitu tegas, jelas, rinci menyebutkan kalau Nabi Muhammad SAW sudah menghadap ke kiblat, berdiri, kemudian beliau mengucapkan usolli fardhal maghribi thalatha raka'atin mustaqbil kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Semestinya harus ada. Kenapa? Karena jenggot Rasulullah SAW bergerak saja itu diceritakan oleh para sahabat. Tatkala beliau sholat, para sahabat melihat. Rasulullah SAW mengajarkan sholat di depan para sahabat, kadang di atas mimbar. Jadi ada beberapa indikasi yang semestinya usolli itu harus ada. Ya, dan harus disebutkan dalam hadis yang sahih, rinci, tegas. Lawang yang lain-lain saja diceritakan oleh para sahabat dengan tegas. Lihat, beliau sholat dalam waktu yang begitu panjang, 12 tahun, setiap harinya 5 kali, sehari minimal. Kemudian beliau juga memberikan amalan-amalan sholat-sholat sunnah begitu banyak. Kemudian beliau juga mengajari sholat-sholat para sahabat di atas mimbar. Kemudian juga para sahabat menceritakan sholat Nabi sedetil mungkin. Ya, sampai gerak jenggot Nabi Muhammad SAW disebutkan, sampai isyarat telunjuk disebutkan. Masa ucapan yang begitu tegas usolli fardhal maghribi tidak ada satu hadis pun, padahal beliau mampu mengerjakannya. Yang kedua, dan beliau tidak ada sesuatu yang menghalanginya untuk mengucapkannya, menunjukkan apabila tidak dikerjakan maka itu berarti sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Artinya itu adalah sebuah sunnah dan bentuk sunnahnya adalah meninggalkannya. Apabila mengerjakannya berarti itu bid'ah, dan itu terjadi kepada usolli. Dan imam yang empat, tidak ada pengucapan usolli langsung dari imam. Misalkan Imam Malik dalam kitabnya Muwatta, Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad, Imam Abu Hanifah dalam kitabnya ini, Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, dalam kitabnya Ar-Risalah, tidak ada pengucapannya. Lalu kita mau ikut siapa? Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Tetapi seperti yang saya ucapkan tadi, bahwa kajian ini sebenarnya adalah menggugah hati kita untuk beramal sesuai dengan sunnah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan amalan kita sesuai dengan sunnah. Ada dalilnya, ada sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan ataupun persetujuan sebagaimana sudah kita jelaskan. Bukan berarti nanti pertanyaan-pertanyaan selanjutnya adalah ditanyakan tentang masalah ini, apakah bid'ah atau sunnah, tidak. Itu nanti, ya. Maka kita akan bahas mungkin pekan depan, yaitu bahaya atau petaka beramal dengan amalan bid'ah. Nah, itu kita akan bahas insya Allah pekan depan, insya Allah ta'ala. Nah, wallahu a'lam.
Baik Ustaz, terima kasih atas nasihat yang sangat bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan kepada kami. Berikutnya satu lagi telepon yang akan kami angkat sebelum kita akhiri perjumpaan ini. Halo, assalamualaikum. Silakan bagi Anda yang bertanya bisa menghubungi kami di 021-823-6543. Halo, assalamualaikum. Ya, kami ulang kembali, sebutkan nama Anda, kemudian dari mana Anda berasal, dan sebelum Anda menghubungi kami dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf, dengan Bapak siapa ini, di mana?
Dengan Bapak Aruman di Samarinda.
Silakan Bapak, agak sedikit diangkat suaranya.
Ya, ini saya mau nanya tentang ini Ustaz. celana atau sarung yang menutupi kedua mata kaki.
Mm-hmm.
Itu sholat itu sah apa tidak?
Mm-hmm.
Jadi menutupi mata kaki, sarung atau celana atau gamis.
Baik.
Itu sah apa tidak? Sholat.
Baik, Bapak.
Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Maka apa hukum sholat dengan memakai sarung, celana yang menutupi mata kaki? Terdapat sebuah hadis dalam riwayat Imam Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah beliau berkata, "Bainama rajulun yusalli musbilan izarahu." Ada pernah seseorang salat dalam keadaan sarungnya menutupi kedua mata kakinya. Dalam keadaan musbil. Musbil itu artinya menutupi kedua mata kakinya. Idh qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idhhab fatawadda." Ketika itu Rasulullah SAW langsung mengatakan kepada orang tersebut, pergi engkau, berwudu kembali. Maka di dalam hadis ini, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innahu kana yusalli wa huwa musbilun izarahu, wa inna Allah Ta'ala la yakbalu salata rajulin musbilin izarahu. Sesungguhnya orang tersebut tadi sholat dalam keadaan musbil, sarungnya menutupi kedua mata kaki. Dan sesungguhnya Allah tidak menerima sholat seseorang yang musbil sarungnya. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Tetapi para ikhwah, hadis ini adalah hadis yang lemah. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa hadisnya lemah maka tidak bisa diamalkan. Berarti hadisnya tetap sah, sholatnya tetap sah. Cuma dia berdosa menurunkan pakaiannya lebih dari dua mata kaki. Ya, lebih dari dua mata kaki. Kenapa? Karena menurunkan pakaian lebih dari dua mata kaki itu haram hukumnya. Dan saya pesan di sini, ini bukan permasalahan remeh. Nabi Muhammad, saya mendapatkan pesan dari Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili. Beliau pernah mengatakan dalam beberapa majlis waktu itu di kota Madinah, al-aqil man la yastahinu bil kabirah. Orang yang berakal adalah orang yang cerdas adalah orang yang tidak meremehkan dosa besar atau dosa. Ya, tidak meremehkan dosa besar atau dosa. Maka perhatikan, sarung yang turun dari dua mata kaki itu diharamkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asfalal ka'bain minal izar fa finnar." Sesuatu yang di bawah dua mata kaki dari kain, maka di dalam neraka tempatnya. Maka para ikhwah, meskipun Nabi Muhammad SAW di sini menyebutkan izar yang artinya sarung, maka ini berlaku juga pada semua kain. Oleh sebab itu, wajib bagi seorang muslim untuk mengangkat pakaiannya dari dua mata kaki. Ya, dari dua mata kaki. Dan apabila seseorang sholat dengan berpakaian menutupi dua mata kaki, maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan sholatnya sah karena orang ini telah mengerjakan kewajiban-kewajiban sholat, yaitu menutup auratnya. Ada yang mengatakan bahwa sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia menutup auratnya dengan pakaian yang diharamkan. Para ulama yang seperti ini mengatakan bahwa syarat menutup aurat hendaknya pakaiannya adalah pakaian yang mubah. Maka manusia apabila dia sholat dengan pakaian yang di bawah dua mata kaki, dia dalam bahaya sebenarnya. Hati-hati. Ya, hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan mengangkat di atas dua mata kaki. Dan itu disebutkan di dalam fatwa Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Dan para ikhwah,
hukum isbal haram. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan dosa besar. Maka al-aqil man la yastahinu bil kabirah. Orang yang cerdas, orang yang tidak meremehkan dosa besar. Wallahu a'lam. Naam.
Baik Ustaz, dan pertanyaan dari Bapak tadi merupakan pertanyaan penutup terakhir dari perjumpaan kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadhal Ustaz.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di penghujung kajian ini, saya hanya ingin mengingatkan kembali satu hal perkataan sahabat yang agung dan mulia, ahli tafsir Abdullah bin Abbas, tentang bahayanya beramal dengan bid'ah dan utamanya beramal dengan sunnah. Yaitu firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 106. Abdullah bin Abbas menafsiri ayat yang berbunyi yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari itu wajah-wajah bersinar. Dan pada hari itu pula wajah-wajah menghitam gelap. Abdullah bin Abbas mengatakan fa'ammal ladzina biyaddat wujuhum fa ahlus sunnati wal jamaah wa ulul ilm. Adapun orang-orang yang wajah mereka bersinar, mereka adalah ahlus sunnah, orang-orang yang beramal sesuai dengan sunnah, wal jamaah, orang-orang yang beramal sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan jamaah para sahabat dan para orang-orang berilmu. Wa ammal ladzina swaddat wujuhum fa ahlul bid'i wadh-dhalalah. Adapun orang-orang yang menghitam wajahnya, tidak bercahaya, maka mereka adalah ahlu bid'ah dan kesesatan. Orang-orang yang beramal dengan bid'ah, orang-orang yang beramal dengan amalan yang sesat, yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hati kita tergugah untuk benar-benar selalu amalan apapun yang kita kerjakan, dari mulai perbuatan, ucapan, lahir batin, harus benar-benar kita teliti sesuai dengan sunnah atau tidak amalan tersebut. Demikian kita cukupkan. Sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.